І ми усім Латгала!
Vasalipi mūsim Latgolā. Šodien Daugavpilī paklausim, kā es sasdien iteļustēs mūsu seniori, teikai Olimpiskajā centrā iz Latgolas senioru 13. dzīsmu ideju festivala skani lepna dzīsma pori nūvada nūvadim tautu kūpā saugdama lielus darbus izdarēt saticēbu veidojūt, liel koncertu sasdien pulcēsīs tīpat vai 900 dalinīku. Te kūpā saīšūt visaidi pensionāru apvīnēbu mākslinīciskī kolektīvi, kori, vokālī ansambli, deju kolektīvi, folkloras kūpas, etnografiski ansambli, kā arī mozokuma tautēbu ansambli. Bet par itū ļusteigu pasaucīņu vaira drupēt piečok, bet tān leskan Latgolas kultūras pasaukumu afiša tyvokajum dīnom.
Kas, kur, kod? Informējam par kultūras pasaucīņim.
Pīkdiņ 25. jūlijā muzikas mēļotoja teika aicinot iz Bolvu nūvoda Bierspili, kur 8. vakarā Bierspils estrādī nūtiks festivāls dzīsma Bierspilī. Bet humora mēļotoja pīkdiņ 7. vakarā teika aicinot apmeklēt Preiļu parka estrādi, kur nūtiks humoršaus Sīvītis Sīvītis. Sasdien 28. jūlijā Rugoju nūvoda svātku kulminācijas dīnā Rugojūs visas dīnas garumā nūtiks pasocīņi, kurus varēs dazadaļāt Lelli i Mozi. Pīcūs vakarā Rugoju estrādī koncerts, kurumā dzīdos i muzicēs Nacionālo teātra aktieri Dita Lūriņa Egliena, Mārtiņš Egliens, Karina Tatārinova i Mārcis Maņakovs. Bet 10. vakarā Rugoju estrādī lusteiga zaļumbaļa kūpā ar grupom Galaktika i Zaļo gaisma. Sasdiņi Ludzas pilsētas stadionā Vorpa nūtiks motociklistu pasaukums Klaidūņu dīnes 2014. No 16.30 pa Ludzas īlom brauks baikeru kolonna, bet no 6. vakarā pilsētas stadionā bijis dažādas aktivitātes, koncerts i lāzeršovs. Bet sasdiņi Vacvorkovā tautas mokslas mēļotoja teika aicinotīs festivālu Pūrs i Loda, kura ītvarūs nūtiks vairoki tematiskī koncerti, i pēc tam kurteiga večerinka. Sasdiņi Rāznes nacionālajā parkā Rēziķis nūvada mokuņa kolna pogosta Soloja azara krostā, atpūtas bāzī Dana Annas dīnes sviņēbas. No 6. vakarā svātku koncerts, kurumā dazadula dažaidi pašdarbinīku kolektīvi, kā ir dzīdotojis Žoržs Siksna, bet zaļumbaļi spēlēs Bernadeta i Arno Eversi. Ūtardiņ 29. jūlijā 8. vakarā Baltinovas kultūras namā nūtiks pasocīns Annas dīna kūpā ar Annu Rancāņi. Pasocīņī paredzēta Danskovītis lugu cikla Ontonci Aņa pirmo daļa Ontonci vampīri teātra kūpas pallādes izpildījumā. Nu 1. līdz 3. augustam Rēzekņas sviņās pilsētas svātkus. Pīkdiņ 1. augustā, 10. vakarā, unikāli īspie dzirdēt tradicionālos muzikas saplūšanu ar moderniem ritmim grupas elektrofolk koncertā, kas nūtiks Rēzekņas pilskolnā. Rēzekņas pilsētas svātku ītvarūs nokušs sasdiņa 2. augustā 6. vakarā Latgulas viesnīcības Gors mozajā zāļā nūtiks koncertu uzvadums pa dzintara ceļu. Uzvadumā dazadaļās pasaules muzikas ansamblis Tāla mana, kuramā muzicēja muzikanti no ASV, Latvijas, Pūlējas, Īrējas i Sūmējas. Bet sasdiņa 2. augustā 8. vakarā šlāģera muzikas mēļotoja aicinotīs Preiļu estrādi, kur nūtiks ikgadējīs Latgulas festivāls šlāģera muzikas parode Latgulā, kurumā uzastosīs itogoda Latvijas šlāģera aptaujas uzvarātoja grupa Gints un Es, Ainārs Lipskis, Dainis Skutelis, Patriot LG i citi Latgulā pazīstami muzikanti. Bet 11. vakarā bijis naktsbaļa kūpā ar eipašīm gostim grupu Zelli.
Paldies Teņam Bikovskim i vītējai Latgolas avīzei par izskatu tyvokūs dīnu kultūras pasaukumu afišā. Bet tān tens pats stostēs par sasdien gaidomu senioru ļusteigu pasaucīņu.
Pasaukums kū vārds apmeklēt.
Solūta, kā jūdīn solūta.
Ītamā sestdienī 26. jūlijā Daugavpilī notiks Latgulas novada 13. senioru dzīsmu ideju festivāls, kuramā dazadaļās vairāk kā 900 dalībnieku. Vairāk par itū festivālu stosta pasaukuma režisore Sandra Maskaļova.
Šo sestdienu Daugavpilī aicinām apmeklēt dienas koncertu vienības laukumā no 12:00, kurā piedalīsies pensionāru apvienības mākslinieciskie kolektīvi, 12:00 aicināti uz svētku dievkalpojumu Daugavpils svētā Pētra ķēdēs Romas katoļu baznīcā. 12:00 pēcpusdienā svētku gājiens no dzelzceļa stācijas līdz vienības laukumam, kurš noslēgsies ar festivāla atklāšanu vienības laukumā. Bet 18:00 gaidām visus olimpiskajā centrā, kur notiks svētku lielkoncerts, kurā piedalīsies Latgales reģionālās pensionāru apvienības mākslinieckie kolektīvi un kopā ar kopkori dziedās vairākas Latgalē pazīstamas koru dziesmas. Koncertā kopkori vienosies arī folklora, tautas dejas un Eiropas dejas arī izdejos kopīgi, un šajos svētkos ir paredzēts arī, ka būs arī kāda neliela rozīnīte, kā jau parasti tas ir pieņemts, un tie būs divi solisti, kas dziedās kopā ar kopkori, Dainis Skutelis un Andris Baltacis.
Festivāla ito gada režisore Sandra Maskaļova atkloja, ka itas pasaukums jau esot palicis par labu tradīciju.
Šis pasākums ir igadējis, tas ilgs jau 13. Gadu. Šis festivāls katru gadu notiek kādā citā vietiņā, jā, kādā pilsētā vai novadā Latgalē. Un nākošajā gadā jau 14. Festivāls notiks Dagdā. Šī pasākuma iniciatori ir Latgales reģionālā pensionāra apvienība un Daugavpils pensionāra apvienība.
Latgulis Daugavpils pensionāra apvienību vadētoja Zofija Zujeva stosta, ka Latgulā pensionāri esūt aktīvi un ļoti radūši.
Pensionāri ir aktīvi. I gotovi jebko atbalstāt, ko tik vajag. I doncoj, i dzīti, i oda, i kūgrīzumi. Kūgrība tītu, dora. Bijuši jādietoji kūgrīzieji, bijuši i daudzi, kas tādi rūkdarbi, kas nok no vairokam apviņebam. Tā kā ir ko pazvērtīs, ko dora pensionāri.
Zofija Zujeva atkloja, ka Latgolā pensionāru vidā populāro, ko asūt dzīdošana i līnīdeju doncošana.
Patreiz ļoti populārs, tas ir, es domāju, vecuma dēļ līnīdējas, jo tautas dēļas jau grūti izdoncot. Vienīgais kolektīvs, kas mēs ir uzturtos tautas dēļas, tas ir Daugavpils Latviešu kultūras centrs un Jersikas pagosta to Līvānu novada. A tā dzīdošana jau ir noobligāti dzīdošana, da. Mēs esam tādas 6 kūpkūra dzīsmes, kuras mēs dzīdosim lielajā koncertā nūslēgumu. Un 2 tādas dzīsmes, ko dzīdosim, mēs esam visi ansambli un atsevišķi.
Savukārt Latgulas senioru dzīsmu ideju festivāla režisore Sandra Maskaļova atkloja, ka seniorim Latgulā asūt arī sova festivāla himna.
Runājot par kopkora repertuāru, tad senioriem tā kā tāda sava novada un sava festivāla himna ir izveidojusies skaidrā valodā Anas Rancānas vārdiem un karodzinieka mūzika. Un ir ļoti patīkami, ka viņiem tā ir tāda diezgan tāda svēta lieta, un mēs šajā gadā arī paņēmam kā tādu vadmotīvu muzikālo tieši šo dziesmiņu.
Latgulas seniori visus latgalīšus ir pornovatņīkus meiļa aicināja sasdiņas Daugavpili, kur visi Latgulas senioru dzīsmu ideju festivāla pasaukumi būšot bez moksas.
Paldies, ka šodien bijot ar mūsim, bet jau reit ir tepat klausīties, kā mūsim goja ceļojot ar autoveikalu pa pošu austrumu pīrūbežu. Šodien ar jūsim kopā bija Renāta Lazdiņa, Dens Bikovskis un producentu grupa Lītišķo Latgola. Raidījumu atkārtojumā klausīs jau reit pus 11. No reita, pus 8. Vokorā, cis sestdien 11. Pa dīnu. Klausīs mūs arī internetā, ja mūsu sātas lopā pie mūsim latgolā.lv.
Raidījums pie mums Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzekļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītajos elektroniskajos plašsaziņas leidzekļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.